Tere hommikut ja õnnistusrikast hingamispäeva teile. On hea meel teid kõiki näha siin Jumala pühakojas. Ja ma usun, et Jumala püha vaim on täna siin ruumis meiega meid puudutamas, nii et olgem siis avatud. Aga on ka alustuseks mõningad teated. Homme kell 11 on laulustuudio. Siin kiriku ruumides ja järgmise nädalavahetusega algab palve nädal ja selle jaoks on novembrikuu meie ajas palve nädal loengud, millest siis esimese eelviimase ja viimase loeme siin kirikus Jumala teenistusel ja vahepealsed loengud siis saab igaüks kodus lugeda või siis tehke enda liikmetest ja sõpradest kodugrupid, et ka selline ühine lugemine on väga õnnistusrikas. Ja eelviimase seitsmenda loengu lugemine ühine arutelu toimub siin kirikus reede 7. novembril algusega 18.00. Ja eeloleval ööl siis ärge unustage ka kellasid keerata. Tuleb keerata siis tund aega tagasi, et me elaksime kõikidega siin riigis samas ajas ja saabuksime järgmise lingamispeal kõik samal ajal siia Jumala pühakotta. Kuueteistkendal novembril toimub Põltsamaale meie koguduse noorte osakonna poolt korraldatav pallipäev. Ja selle ürituse motoks on, et seepärast nüüd, et meil on veel aega, tehkem head kõikidele. Ja selle eesmärk ongi siis tulla kokku ühiselt mängida palli ja tegelikult selle üritusel on ka heategevuslik pool, et seal kogutakse ka vahendeid ühe perekonna aitamiseks, kes on raskes seisus. Ja nii palju kui mina tean, siis kolis Narvast üks ema kahe lapsega Põltsamaale seoses sellega, et mees oli vägivaldne ja kuna mees oli ka pere ainus toite, siis nad on tegelikult väga raskes seisus. Ja me oleme kogudusena otsustanud siis, et selle pallipäeva kaudu siis me proovime neid aidata nii palju koskame ja suudame. See toimub siis 16. novembril. Ma nüüd ei tea, kas Rakverest on sinna minejaid, et kas me suudame siit pallimängijad kokku saada, aga vaatame. Aga selle eesmärk on eelkõige just see, et tulla kokku ja aidata kedagi oma. Sest Jumal on meile annud võimed, meile annud jõudu, et aidata meie lähedasi, meie kaaslasi. Ja nagu see ka ürituse moto ütles, et meil on veel aega aidata. Nii kaua, kui meil on aega, nii kaua me peame ja nii kaua me saame aidata neid inimesi, kes me ümber on. Nii et mõtleme ka võibolla eestpalves selle ürituse peale, et see üritus saaks olema selle eesmärgiga, et tõesti need inimesed saaks abi. Kuu aja pärast 30. novembril, see on siis esimesel adventil, algavad Rakveres kirikupäevad. Ja täpsem info selle kohta tuleb varsti, aga kirikupäevad kestavad kogu nädala ja lõppevad siis 7. detsembril. Ja detsembri esimese laupäeva, 6. detsembri hommikusel jumalateenistusel kell 11.00 on Rakveres külalised ja külas on siis Tallinna adventkoguduse koor. Ja meie see kontsert jumalateenistus, mis meie külalised Tallinna koguduses teevad, on siis ka kirikupäevade kavas. Ja see nädalavahetus on siis teine advent ja üleskutse on siit kutsuge kõiki sõpru tuttavaid. Osa saama sellest kaunist muusikast, mis meie külalised meile soovivad jagada. Ja teada veel selle kohta, et kui vaadata praegu koristusgraafikud, siis selleks nädalaks ei ole sinna kedagi veel märgitud, et kui keegi tunneb südames kutset ja leiab aega, et hoolitseda selle hoone ees siin, siis kasutage võimalust. See on nagu tööpakkumine mõnes mõttes. Aga see tööpakkumine on jällegi Jumala poolt. Et, ja korjanduse teade on, et eelmine kord sai küttekorjandus pandud kokku 137,59 ja see kord nüüd ja ka järgmine kord läheb kohalikule kogudusele. Korjandus ja kohal, selle korjanduse paneme kokku üldlaulu ajal lõpus. Aga sellised on teated, on võibolla kellegil veel teated, mis on olulised ja mida minuni ei ole jõudnud infot. Kui ei ole, siis alustame seda tundi ühise lauluga Jumala auks ja kiituseks ja alguslauluks on 65. Kumardame selle tunni alguseks Jumala tühisesse alguspalvesse. Hea taevane isa, me tahame sulle tuua üheskoos tänu ja kiitust, et sina oled meid loonud oma näo järgi, et sa oled meid armastanud, sa oled meid päästnud, sa oled annud meile uue võimaluse, et me saaksime tagasi selle olemuse, mida sina algselt meisse oled pannud. Tänu sulle ka selle tänase hingamispäeva eest, et ka see päev aitab meie mõtteid viia sellele, mida sina meie jaoks oled teinud. Aita meil seda tänases päevas siis näha, tunda rõõmu sellest, tunda rõõmu ka üheskoos olemisest. Ava meie südamed, ava meie mõtted või kõik halb ära meist. Et me oleksime puhta südamega nii sinu ees kui oma ligimest ees. Anista meie koos viibimis siin ja annama püha vaimu lähedalolu. Aamen. Nimelt nägi poes ühte autot, mis oli puldiga juhitav. Aga probleem oli selles, et tal ei olnud raha selle ostmiseks. Ta oli kogunud küll, aga üldiselt kippus tal nii olema, et see raha, mis ta kogus, selle ta päris kiiresti kulutas kohe ära. Ja nii tal oli see mõtetes kogu aeg, et ta tahab seda autot endale. Ja ta rääkis sellest ka emale. Ja ema ütles, et hea küll, teeme niimoodi, et ma annan sulle 10 senti iga piibli salmi eest, mille sa pähe õpid. Ja Toomas siis arvutas, et 10 senti, et kui ta päevas ühe jõuab ära õppida, et noh, et 1,5 aastat läheb siis aega, et see raha kätte saada. Aga kuna ta oli juba seda mõtet mõlgutanud rohkem kui 1,5 aastat, siis ta mõtles, et see 1,5 aastat ei olegi aga pikk aeg ja hakkas siis otsast peale. Ja loomulikult esialgud otsis sellised salme, mis piiblis on hästi lühikesed, et mis kiiresti meelde jäävad ja siis saab lihtsalt need 10 senti kätte. Sest te teate, kus asub piibli kõige lühem salm. Jeesus nõttis, aga keski ei tea, kus asub. Uues testamendis, aga täpselt kirjakohta raamatut oskab kõige öelda. Johannes 11.35 ütleb, et Jeesus nuttis. Ja see ongi terve salm. Ja sellega ta läks väga kiiresti. See oli kõige lihtsam raha, mis ta eales teeninud oled. Aga kui need lühikesed salmid otsa lõppesid, mida ta pähe õppis, siis ta pidi hakkama pikemaid otsima. Ja nii ta siis õppis neid tekste iga päev pähe, kuni ühel päeval pärast koolist tulekut oli tal selline juhtum, et 2 poissi tulid tema juurde ja ütles, et meil on su abi vaja. Et meil on vaja ühte poissi natuke õpetada. Ja see jutt sellest õpetamisest kuidagi tundus nagu Toomasele kahtlane. Ta oli nagu kahe vahel, et mis tähendab õpetama, et ta ei ole õpetaja, et kuidas ta saab kedagi õpetada. Ja see need poisid ei tundunud ka tema jaoks, ta teadis neid poisse, need ei olnud kuigi meeldivad poisid. Ja siis ta mõtles, mida teha, kuni tal tuli ükskord meelde üks piiblisalm, mida ta oli 10 sendi eest siis pähe õppinud. Ja see piiblisalm oli kirjas, on ka praegu kirjas, me teame, et Jumala sõna ei hävi. On õpetussõnade. Esimeses peatükkis salmis 10. Ja siin on kirjas, et mu poeg, kui patused sind ahvatlevad, siis ära nõustu. Ja ta ütles nendele poistele ära. Ta ei tule. Ja teate, mis järgmisel päeval ta nägi siis neid 2 poissi. Ühel poisil oli silm sinine ja teisel olid lisaks sinisel silmal ka suur muhk peas. Ja oli siis juhtunud selline asi, et see pois, keda nad õpetama läksid, oli neile võlgu ja nad otsustasid siis seda raha minnadelt nagu kätte saama. Aga sellel poisil olid ka oma sõbrad kaasas parasjagu ja nii läks nagu kakluseks ja nad said kõva keretäie endale. ja Toomas mõtles, et küll see Jumala sõna on ikka hea asi, kui õigel ajal need meelde tulevad, kuidas see kaitseb meid. Ja Toomas, ma usun, et õpib veel praegugi neid salme pähe, sest viiblus on nii palju häid salme. Ja lisaks päheõppimisele katsume nüüd ka meelde jätta, nii et tegelikult see lugu on tõesti ka suurtel, et mõtleme, Jumala püha vaim õigel ajal tuletab need salmid meelde, mis meil vaja on. Nii et kuigi vanematel inimestel, kui mina ise tunnen, et see mälu ei ole nii hea, et enam meelde jätta, siis proovime. Aitäh!
Ja selles laulus, mis te nüüd kuulete, võite ära leida või aru saada meie tänase õppetükki meeles peetava salmi.
Eestpalvaeg ja nagu ma juba kurtsin oma kehva mälu üles, nüüd mul on paver kaasas, et ma panen kirja kõik teie eestpalved. Hea taevane isa, sina näed meie südame soove ja südame igatsusi. Meil igal ühel on need erinevad, meil igal ühel on need kindlasti rohkelt, aga ma tänan nende palvesoovid eest, mis inimesed oma südamest on täna valmis sinu ette panema. Ma tahan eriliselt, et sa õnnistaksid meie noori, meie lapsi, et sa õnnistaksid eriliselt Toivo ja Malle lapsi, et nad mõtleksid, et siin maailmas on midagi palju enamat, kui nad võib-olla oma silmaga hetkel näha oskavad. Et nad näeksid nende elukogemuste taga sinu kätt tegutsemas ja pööraksid oma pilgud sinu poole, kus tuleb neile abi alati õigel ajal. Kui nad on vajalikud, siis kingi sina me noortele ka elukogemusi, mis nad võiksid neid tuua sinu juurde, et nad ei läheks hukka. Tänan sind ka Airi pärast, kes on pisutki lasknud sinu vaimul oma südant puudutada, aga palun, et sa avaksid tema südant veelgi. Ole siis eriliselt kõikide nende noortega, kes on täna noortepäevadel hoite, et sinu hea vaim võiks seal teha tööd ja paljud noored võiksid uuendada oma ühendus sinuga ja paljud võiksid ka leida sinu nendel päevadel. Kannan sinu ette ka kõik need lapsed, kes on meil käinud siin ja noored, kes on käinud laulustuudios. tänan sind kõikide nende eest. Sina näed ka neid, keda ma ei ole võib-olla ammu enam endi keskel käinud ja sina näed neid ahvatlusi, mis neil on siin maailmas. Hoia neid, kaitse neid, kingi neile oma head inglid kaasa ja aita, et nad oskaksid teha ka oma elus õiged valikuid. Et neil oleks ka koolist tarkust. Ole sina ka Hillevi ja Merlega. Hoia neid kõige halva eest seal, kus nad viibivad ja aita, et nad võiks teha seda tööd, milleks nad sinna on läinud ja et ka nende kaudu võiks sinu sõna levida. Kannan sinu ette ka kõik need inimesed, kes peavad erinevates maailma piirkondades kannatama sinu nime pärast. Sina näed Iraagis toimuvaid sündmusi, sina näed Süüriat, sina näed Ukrainat. Kuigi me teame, et need on lõpuaja sündmused, millest ei ole pääsu, siis ma palun, et sa ikkagi kinnitaksid neid inimesi ja nii palju kui võimalik hoiaksid neid. Ja et nad ei kaotaks nendes raskustes usku sinusse. Ole sina ka Põltsamaal selle perekonnaga, kus ema on kahe lapsega sinna saabunud. Aita näha võimalusi, kuidas neid me saaksime kõige paremini aidata, kuidas me jõuaksime nendeniga hea sõnumiga sinust. Aitis meil olla kõigil avatud sinule, et sina saaksid kasutada meid sinu tunnistajatena, et me ei raiskaks neid võimalusi, kui meil tuleb tunnistada sinust, kui meil tuleb aidata oma ligimest. Mingi meile siis tahet või kõik kargus ära meist ja aita meil ustavalt teenida sind. Aamen.
Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Tänase rahupäevahommikuse Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti ma loen 2. Korintuse kirjast esimesest peatükist 18-22 salmini. 2. Korintuse 1, 18-22. Kui aga Jumal on ustav, siis meie sõna teie vastu ei ole ühtaegu jah ja ei, sest Jumala poeg Jeesus Kristus, keda meie, mina, Silvanus ja Timoteos, oleme teie seas kuulutanud, ei ole jah ja ei, vaid temas oli jah. Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses jah. Sellepärast tulgu ka meie suust tema läbi aamen Jumalale kiituseks. Aga see, kes meid koos teiega on kinnitanud Kristusesse ja kes meid on võidnud, on Jumal, kes on meid ka pitseriga kinnitanud ning meile annud käsirahaks vaimusüdamesse. Aamen. See on Issanda sõna. Ma räägin teile alguseks ühe oma hästi vana kogemuse tollal teismelise poisi elust. Me elasime perega siis möödunud sajandi 80. aastatel Saaremaal. Isa oli seal Kuressaare koguduse või toonase Kingissepa koguduse pastor. Ei, koguduse nimi oli ikka Kuressaare, linn oli küll Kingissepa. Ja. Aga nüüd asi on Saaremaas, et sealt käivad lennukid, käisid selle ajal Tallinnasse, Pärnusse, Tartusse ja päris mitmel korral aastas käisin minagi lennukiga Tallinna vahet. Tollal oli see lennureis bussireisist ainult umbes ühe kolmandiku võrra kallim. Sõiduaeg see vastu isegi koos lennukile peale mineku ja maha tuleku kõige sellega koos. See oli vaid poolteist tundi umbes bussi kaudu poole päeva vastu. Vahe oli päris suur. Nii olid kõik need asjad graafiku, ehk siis vedaja poolt antud kirjaliku lubaduse järgi. Aga kuna Saaremaa on üks meretagune maa, siis nendest lubadustest kinni pidamises mängis ilmastik omajagu suurt rolli. Bussi puhul ei olnudki see asi võibolla nii hulle. Mõnikord jah juhtus, et tormidetu praam hilines. Aga ometi jõudis buss maksimaalselt kuskil tunniajase hilinemisega ikka, kas siis Tallinnasse või Saaremaa toonasesse pealinna, toonase nimega Kingisseppa kohale. Aga lennukiga oli see asi palju hullem. Kui siis kas Tallinnas või Saaremaal olid lennujaamas ilmastiku olud kehvad, lennureisiks sobimatud või pigem õhkutõusmiseks maandumiseks, siis mõniga kord lennujaamas oodates tuli valjuhälditest teade, et see reis just kuhu peale mina tahtsin minna, see on nii ja nii palju edasi lükatud. Samamoodi võidi ka see uus välja kuulutatud kellaaeg jälle omakorda edasi lükata, kuni siis reisi ära jätmiseni välja. Et seda juhtus nii mõnigi kord, et reis jäigi ära ja tuli ikka selle kiirema ja mugavama lennureisi asemel bussi kasutada või siis marsruuttaksot, mille pilet oli tollal bussist isegi kallim. Seetõttu läksid ka mõnelgi korral algsed reisiplaanid vett vedama. Toona oli sellest teatamine ka palju raskem kui täna. Täna on lihtne võtta taskust mobiiltelefoni, teatad, et minu reis hilineb nii ja nii palju või ja et ära tulen bussiga. Ja oligi korras nii palju, kui see korras sai olla. Tollal pidid vastutulijad või ootajad, kas siis lihtsalt ootama või leppima selle infoga, mida siis sihtpunkti lennujaam andis. Samas ei saanud ka lennureisi turvalisuse eest vastutajad võtta enda kanda ebamõistliku riski, et nüüd tihedas udus või lumesajus lennuki õhkutõusmisel maadumisel võib õnnetus juhtuda. Ja seetõttu oli päris mitmel korral nii, et lennukid ei lennanud isegi mitu päeva. Ja mõistlikum oli sobimatute ilmastiku olude tõttu graafikust mitte kinni pidada, kuigi asja ühekülgselt käsitledes võib öelda, et tegemist oli lubaduse murdmisega. Tänase jutluse epistlitekst, see on üks lõik Pauluselt, kus ta kirjutab oma Korintosesse tulemata jätmisest. Ta oli seda esimese kirja viimases peatükis lubanud korintlastele. Pauluse probleem ei olnud mitte ära jäänud lennureis. Me päris täpselt isegi ei tea, mis see põhjus oli. Paulus sellest väga konkreetselt ei kirjelda. Kuigi ta küll kirjutab sellest, kuidas tema kaaskonda, tõenäoliselt siis Timoteost ja Silvanust, kuidas neid Aasias ahistati. Kuid Paulus ei varju selle taha. Paulus kasutab seda mõtet hoopis mõtiskluseks selle üle, mis on Jumala tahe tema juures. Pauluse ja korintlaste omavahelise suhtlemise ajaloosündmused, need on ristikiriku jaoks vägagi olulised. Apostlite tegude 18. peatükis, selle peatüki esimeses pooles, on lakooniliselt kirjutatud Pauluse tööst Korintoses. See toimus siis kuskil esimese sajandi keskel meie aja järgi. Ühe vahejuhtumi tagajärjel, kui juudid Pauluse messiakuulutusele vastu panid ja pilkasid, Paulus suunas kogu oma edasise missioni mittejuutidele, paganatele. Paulus asutas Korintoses kristliku koguduse ja juhtis ise seda umbes 1,5 aastat, 1 aasta ja 6 kuud, nagu Apostlite tegude raamatus on kirjutatud. Pärast, kui Paulus oli Korintosest lahkunud Efesosse, siis tekkis Korintose koguduses erinevaid probleeme usu ja moraali küsimustes. Mitte, et ma nüüd seal toimunu üle kuidagi õnnelik oleksin, aga tänu Pauluse tihedale seotusele Korintose kogudusega ta saatis neile kirju, kus ta siis just nendest olukordadest tulenevalt selgitas kristliku elu põhimõtteid korintlastele. Ja just need Pauluse sulest pärinevad Jumala vaimus sisendatud nõuanded, need on täna kõigi maailma kristlaste jaoks üks osa igapäevase usuelu juhistest. Õigupoolest leidub Korintuse kirjades isegi mõningaid viiteid selle kohta, et kirju võis olla olnud ka rohkem kui need 2 kirja, mis meil täna piiblis on, aga siiski mingit kindlat informatsiooni selle kohta ei ole. Ükskõik, kas siis neid kirju oli rohkem või mitte, igal juhul Jumal on heaks saar näinud säilitada ristikoguduse usujuhiseks just need 2 Korintose kirja, mida Paulus on kirjutanud. Tänases epistlitekstis Paulus nii-öelda mängib 2 sõnaga jah ja ei. Iseenesest väga lihtsad sõnad, mida inimene pea iga päev kasutab või isegi vist väita, et päris iga päev. Sest võimalused nende kasutamiseks on suured. Jah, tähendab nõustumist sellega, millest parasjagu just jutt käib. See tähendab sama meelt olemist, avatust kommunikatsioonile. Kui näiteks laps küsib midagi vanemate käest, kui vanemad lubavad talle seda või kui nad on sellega nõus, siis ütlevad nad jah. See on sõna, mida tõenäoliselt me kõik positiivsete asjade kontekstis tahame kuulda. Ei tähendab aga jaotusele vastupidist. See tähendab erimeelsus selle kohta, mis kõneks. Tähendab keeldumist, suletust. Sõnal ei on negatiivne alatoon. See tähendabki kõike just kui nii-öelda miinusmärgiga. Võibolla ainus koht, kus inimene eitust kuulda tahab, on millegi enda jaoks ebameeldiva kohta, mille tahakski hea meelega oma elus nii-öelda mängust välja jätta. Kui näiteks lähete arsti juurde, kahtlustate, et teil on mingi haigus ja kui arst teeb analüüsi ja teatab teile selle analüüsi vastuse, siis negatiivne analüüs on see, mida me ootame. See tähendab seda, et meil seda haigust ei ole. Aga see ongi võibolla üks vähestest kontekstidest, kus ei inimese jaoks midagi head tähendab. Jumalaga seoses kuuleb inimene vist rohkem sõna ei kui jah. Ma ei oska nüüd väita, kas põhjus on selles, et Jumala seadus 10 käsku on sõnastatud keeldude vormis. Võibolla on pigem see keelamine inimese enda peas kinni. Jumala sõnul oli inimene juba enne veeuputust oma olemuselt kuri. Ja ehk sellest tulenevalt tajubki ta sisimas, et teda peab keelama. Kui nüüd Pauluse sõnad on Jeesuses saanud tõeks, kui nüüd Pauluse sõnul, vabandust, vaatasin oma konspektist valesti, kui Pauluse sõnul on Jeesuses saanud tõeks Jumala jah sõna inimestele, Jumala olemusest tulenev soov inimese vastu on armastada, halastada, anda andeks. Jumal on Jeesuses igaühele öelnud jah. Nädala pärast on kristliku maailma jaoks üks tähtpäev. Just protestantlikule kristlikule maailmale on see tähtis. See on kirikureformatsiooni algusaastapäev. Põhjus, miks ma seda siin vahepeal meelde tuletan, on see, et reformatsioon tõi ristikogudusse tagasi vahepeal kaduma läinud selguse. Vahepealse aasta tuhande jooksul, vahepealsete sajandite jooksul oli usk Jumala ärapäästvasse armu, usk sellesse kindlasse jahi Jeesuses. See oli segunenud tasapisi eeldustega, milliseid samme inimene ise Jumala suunas peab tegema. Oligi ära kadunud just üks tänase epistliteksti mõtteist, sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses jah. Just selle Kristuse läbi täitunud Jumala tõotuse, selle jah Kristuses, selle sõnastas juba enne Kristuse ristisurma või õigupoolest Kristuse ristilöömist planeerides suurkogu koosolekul prohvetlikult kõnelenud ülempreester Kaifas. Johannes evangeeliumi 11. peatükk 49. salmis ja 50. salmis. Siin on toodud Kaifase sõnad. Teie, Johannes 11, 49, 50. Teie ei tea mitte midagi ega mõtle, et teile on parem, et üks inimene sureb rahva eest, kui et kogu rahvas hukkub. Kaifas kuulutas prohveti viisil oma kuulutuse sisust isegi enesele aru andmata. Paulus seisis täie teadmise juures kindlameelselt Jumala tõotuste ausees hoidmise eest. Nii samuti ka Luther peaaegu 1500 aastat hiljem. Sellepärast tulgu ka meie suust tema läbi aamen Jumalale kiituseks. Need on Pauluse sõnad tänasest epistlitekstist. Luteri ajaks oli usk Kristuse ristisurma päästvasse jõusse. See oli, nagu ma juba nimetasin, see oli minetanud just kui oma aktuaalsuse. Räägiti hoopis inimese enda tegude olulisest. Selleks ajaks oldi jõutud juba lausa kindale seisukohale, et igal juhul esimese sammu Jumala suunas peab inimene ise astuma. Aga siiski Jumal ei olnud Kristuse ristisurma mõju ega tähtsust inimese jaoks muutnud. Kuigi inimesed ei olnud vastuvõtlikud, siis Jumala lubadused kehtisid endiselt. Tulles korra tagasi selle alguses räägitud loo juurde, siis ka kõige udusemal või kõige lumetormisemal ajal, mil lennukid Saaremaale võib-olla päevade viis ei lennanud, sõiduplaan kehtis ikka. Muuseas ka Paulus kirjutab teise Korintuse kirja lõpus 12. peatükis 14. salmis. Vaata, ma olen valmis kolmandat korda tulema teie juurde. Maailma ajaloo jooksul on olnud erinevaid aegu, mil Jumala tõotused on just kui kuhugi hämarale tahaplaanile vajunud. Seda mitte Jumala pärast, vaid just tänu inimestele, kes on midagi muud pidanud olulisemaks kui Jeesuses Kristuses täitunud Jumala tõotusi. Aga ka need sellised ajad, need ei ole Issanda tõotusi tühjaks teinud. Issanda tõotused on endiselt jah, mille peale iga inimese suust peab tulema aamen. Ma tsiteerin siin kohal kirjanik Tito Kolianderi raamatu romaanist Ristikäik ühe väikese lõigu, mida ütleb üks selle romaani tegelane Boris. Te teate, ütles ta, et inimene võib surra usu eest, aga keegi ei lähe surma asja eest, mida ta vaid teab. Tsitaadi lõpp. Selle raamatu kirjaniku poolt loodud tegelase Borissi meelest oli usk midagi otsustavat, midagi kõigutamatut. Midagi hoopis enamat kui oletus või arvamus. Ka tänases õppetükis oli meil sellest juttu, kellel meeles on. Usk on ehk just midagi, mis kaasaegses euroopaliku kultuuriruumi maailmas puudub või on kaduma läinud, ütleks pigem niimoodi. Meelekindel usk inimesest kõrgemasse jõudu Jumalasse. Võiks öelda, et kaduma on läinud just see Pauluse sõnastatud kindel jah, Jeesuse Kristuse kuulutus maailmale ja niisamuti kuulutus Jeesusest Kristusest, mida Paulus, Silvanus ja Timoteos kuulutasid. Kaasa ja arenenud maailmas võiks öelda, et kõik on suhteline. Kõik on kuidagi nii-öelda ära räägitav. Ka usk Jumalasse on muutunud suhteliseks. Võiks öelda selle peale, et see on lausa suhteliselt ära kadunud. Kui veel umbes 50 aastat tagasi läänemaailmas, teisel pool seda raudset eesriiet, kus meie viibisime, kui siis oli veel vaid tolerant teisiti mõtlejate suhtes, siis tänaseks on see suhtelisus muutunud tegelikult usukindluse otseseks tõrjumiseks. Inimene vajab jätkuvat kinnitust oma usule, et see usk võiks püsima jääda. Paulus räägib, et Jumal on kristlasi võidnud, pitseriga kinnitanud, on annud käsirahaks vaimu südamesse. Jumala sõna ja palve, issanda seatud ja kinnitatud usumärgid, ristimine, püha õhtu söömaaeg. Kuigi need kõik pelgalt lugemise või toiminguna ei anna automaatselt midagi meile. Aga need on siiski iga inimese usu kinnitamiseks, kas siis igapäevaselt, regulaarselt või ühekordse sündmusena elus. Kui alguses räägitud lennureiside hilinemine või selle ärajäämise põhjused öeldi tavaliselt lennujaama valjuhäälditest välja, siis Paulus isegi ei otsinud vabandusi oma Korintusesse tulemata jätmisele. Ta hoopis kasutas seda näiteks selleks, et Jumala, jah, Jumalas on kindel. Pauluse jaoks oli Jumala tõotuste kindel jah, niivõrd oluline. Selle kinnitamiseks ta oli ise valmis natuke nagu halvaks näiteks olema. Paulus näitas nii-öelda enda peal, et kui inimese jah võib ühel hetkel muutuda, nii et sellest saab ei, siis Jumala tõotused Kristuses on kindel jah. Ja kinnitagu issand meie igaühe usku tema kindlatesse tõotustesse. Aamen. Tõuseme üles palveks. Meie hea taevane isa, me täname sind, et sinu tõotused, need on Kristuses kindel jah. Me täname sind, et sina oled äratanud meie südames usu sellesse. Me palume nüüd sind kinnita ise seda meie usku. Palume elusta meie südametes lootus sinu armu peale. Ka siis, kui tunneme endid ebakindlalt või kui meie südameid mingil põhjusel vaevab. Palume tee meid sisemiselt terveks ja pühitse meie elu Jeesuses Kristuses meie issandas. Palume sind Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Me lõpetame nüüd ühiselt jumalateenistuse lauluga number 235 meie lauluraamatutest ja paneme selle ajal kokku siis korjanduse oma koguduse heaks. Laul 235 ja kui oleme korjanduse saanud kokku panna, siis tõuseme, seni kaua istume. Palvetame. Meie hea kallis taevane isa, me täname sind, et sinu sõna on valguseks meie südames. Täname sind, et sinu poja Jeesuse Kristuse, Jeesuses Kristuses on täitunud meie jaoks lootus elule. Palume sind, anna igaühele mõistmist, mis sinu ees õige on. Juhi meid ise oma armu läbi sinuga osadusse. Palume õnnista seda korjandust, mille oleme nüüd oma koguduse jaoks kokku pannud. Jeesuse Kristuse, meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu. Kolmainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.